Blaðsíða 72. Bókakynning. Það góð regla að dæma ekki bók á kápunni einni saman. Bækur geta komið manni skemmtilega óvart ef maður gefur sér tíma til að lesa þær gaumgæfilega og gefur þeim tækifæri. Sumar bækur grípa mann strax og halda athygli manns en aðrar bækur eru oft lengi að byrja og fara svo á rosalegt flug. Ein leið til að finna sér góðar bækur að hlusta eftir því sem aðrir eru að lesa og mæla með. Nú komið að þér að skoða bók og kynna hana fyrir bekkjarfélögum þínum. Veldu þér myndasögubók, lest hana vel og vandlega. Búðu því næst til kynningu á rafrænu formi sem þú nýtir þegar þú kynnir bókina fyrir bekknum þínum. Hafðu eftirfarandi punkta til hliðsjónar. Titil bókar og útgáfu ár. Hver höfundurinn? Leitaðu upplýsinga hann og önnur verk sem hann hefur skrifað. Hvað bókin í stuttu máli? Hvernig finnst þér höfundi takast til með upphaf bókarinnar? Vakti það áhuga þinn á frekari lestri? Nefndu aðalpersónur. Hvert sögusviðið? Ákveðin atburðarás í sögunni? Ef já, hver atburðarásin í stuttu máli? Ef nei, af hverju ekki? Endar sagan? Ef já, hvernig? Ef nei, af hverju ekki? Þitt álit, stjörnugjöf, mælir þú með bókinni? Af hverju? Af hverju ekki? Og í hugsanablöðru stendur, bók best vina.